Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Vi kan ikke de her sangene, og vi feirer jula for julas skyld, i stedet for at vi står og ser på kongen som vi feirer Jesus sammen og feirer han, så sitter vi og ser på hverandre og ser på oss selv, og så feirer vi julestemningen vi prøver å få, som gjør at jeg blir bare giret på å dra det her tilbake. Vi må komme tilbake til, og for vår del også, bare minne oss på hva det vi faktisk feirer. Og vi feirer Gud som ble menneske, som ble skapt med en baby, som også fint og flott, fint bilde, men det et mye større bilde enn det. Det et vendepunkt i historien, hendelsen som delte tiden i to, som vi feirer, som blir så veldig stort. Så det vi skal gjøre i dag, vi skal lese to av de tekstene som søndagens bibeltekster. Ofte følger vi noe som heter søndagens bibeltekster, som bibelåret. Hvis du går på bibelen.no, så kan du se hver dags bibeltekst, men også søndagens bibeltekster, som veldig fine å følge sammen. Jeg husker faktisk du, Jon Terje, for noen år siden, så sto du her og så sa du at på vei i advent så hadde du følt søndagens, lest, eller det dagens bibeltekster opp mot jul, og så merket du bare at julestemningen kom på en liksom ny måte, eller fikk en forventning på en helt annen måte. Dette sikkert lenge siden du sa, men det satt i meg. Og jeg bare merker, her kommer tilbake til det store bildet av hvem Jesus og hvorfor han kom. Lese først en tekst fra Jesaja, det gammeltestamentet, en profet, flere hundre år før Jesus kom. Så skal vi gå litt gjennom forventningen og hvem Messias var, og den forventningen jødene hadde før han kom, hvem han var kalt, hvem han skulle være. Og så hopper vi frem til når han faktisk kom, og så skal vi lese om en tekst hvor Johannes Døperen, en kar som en av de største i Nytestamentet, men som begynner å lure på, det virkelig deg, Jesus? Han ser hva han gjør. Er du den som skulle komme? Og så skal vi se på hva det har å si for oss i dag. Jesaja 35, vers 1-10. Du kan gjerne lukke en øye, eller bare prøve å lytte og høre etter den lengselen som i de versene her. Ørken og tørt land skal glede seg. Ødemarken skal juble og blomstre som liljen skal den blomstre. Og juble, ja, rope av fryd. Libanons herlighet har den fått, Karmel og Sarons glans. De skal få se Herrens herlighet, vår Guds glans. Styrk de slappe hender, gjør de ustø knærne sterke. Si til de urolige hjerter, vær sterke, ikke redde. Se deres Gud, han kommer med hevn, med gjengjeld fra Gud. Selv kommer han og frelser dere. Da skal blindes øyne åpnes, og døves ører lukkes opp. Da skal den lamme springe som en hjort, og den stumme tunge skal juble. For vann bryter frem i ørken, og bekker i ødemarken. Glødende sand blir til innsjø, det tørste land til kilder med vann. Sjakalers boplass blir et hvilested hvor gresset gror mellom rør og siv. Og der skal det være en vei, og den hellige vei skal den kalles. På den skal ingen uren ferdes, den skal være der for dem, og ingen som går på den, selv ikke dårer, skal gå seg vill. Men der skal det ikke være noen løve. Rovdyr skal ikke gå på den, de skal ikke finnes mer. Men de som løst ut skal gå der. De som Herren har fridd ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper dem, sorg og sukk må flykte. Dette lengselen etter den frigjøringen som skulle komme med Messias. Og det her begynner helt tilbake, helt i starten av Bibelen, i første Mosebok i kapittel 3, hvor mennesket faller, og synden kommer inn i bildet. Men så er det en profeti, en liten setning der, som Gud sier, en dag skal kvinnens avkom, kvinnens ett, skal ramme slangens hode. Kvinnens ett skal ramme slangens hode, synden. Lite glimt. Og så begynner den lange frelsehistorien. Gammeltestamentet jo en stor del av Bibelen vår, og så har du Nytestamentet med som kommer. Men det en stor forventning til at her skal Gud komme og gjøre noe. Men akkurat hvordan det ser ut, det forskjellige meninger om. Men den utvikler seg gradvis. Gud skaper et folk som heter Israels folke. De får sitt land, Og så prøver de i flere hundre år at de skal leve sammen uten noen konge, men de skal følge Gud, og skal de leve i harmoni. Og det funker veldig dårlig, og det går nedover og nedover og nedover, og til slutt ender det med at de sier, nei Gud, vi vil ikke ha deg på en måte som kongen vår, vi vil ha deg øverst, men vi vil ha en fysisk konge som vi kan følge, som alle de andre landene har. Og Gud sier, det kommer ikke til å gå bra for dere, men hvis dere absolutt vil, så kjør på. Og så velger de seg en konge etter menneskers måte, det vi ser etter, en som høyreist og autoritet og liksom helt, ser helt bra ut, men som heter Saul, men han ender med å både ha menneskefrykt og frykt generelt, som styrer han mer enn Guds frykt, og så gjør han dumme valg, og til slutt blir han kastet som konge. Og så sier Gud, nå skal jeg velge en selv. Og så velger han en som heter David, som er yngste bror i en søskenflokk. Ikke er med og på krig. På den store krig som foregår, han ikke med på det engang. Han blir satt nederst i rangstigen. Men Gud beskriver han som en mann etter sitt hjerte. De hadde prøvd en mann etter menneskets hjerte, men de valgte en mann etter Guds hjerte. Gud velger en mann etter sitt hjerte. Ingen perfekt mann, men en mann som lengter etter Gud. Har sin lengsel i han og ydmyk foran Gud, som gjør feil, men når han går feil, så ydmyker han seg, legger seg ned og frykter Gud mer enn mennesker. Så en som opphøyd blir konge, men samtidig ydmyk og villig til å legge seg ned. Den kombinasjonen der. Og det høyden av Israels historie. Hvis du leser Gamle Testamentet, så det her helt på høyden. Og etter det så går det bare nedover igjen. Men han får noen løfter, både i hans tid og etterpå. Så sier Gud blant annet, han gir sin konge store seire. Han viser troskap mot sin salvede, mot David, og hans ett til evig tid. Gud lover at han skal vise trofasthet mot David og hans ett i evig tid. Og så står det senere, og så går det fordi den etten til David, han har barn som blir konger, som får barn som blir konger, som stadig trekker seg mer og mer bort fra Gud, hvor det ender til slutt at Gud sier, nå er det nok, nå har dere forspilt dere sjanse, så kommer et stort rike inn og tar over landet, og tar hele gjengen som flyktninger eller i fangenskap. Og det ser jo ikke ut som det her løftet om at David skulle råde til evig tid. Det ser jo ikke ut å stemme. Men så kommer det i profeten Jeremia, så sier han, mens de i fangenskap, sier Gud til folket, kan dere bryte min pakt med dagen og natten, så dag og natt ikke kommer i rette tid, så skal min pakt med David, min tjener, brytes, så han ikke får noen sønn som kan sitte på hans kongetrone. Så han sier, bekrefter at ja, da må natt og dag må slutte å funke, hvis det her løftet skal slutte å funke, for det står, det løftet mitt står, selv om det ikke ser sånn ut her og nå. Så det kult, men jeg tok et militærår i Nord-Norge, og da ble jeg litt sånn usikker, er det om den her dealen med dag og natt, om den står fortsatt. Men her funker det ganske bra. Men de levde i en lengsel etter en som skulle komme. En sønn av David, en i Davids ett. Men de tog for seg en opphøyd konge som skulle komme og fikse og fri dem. Og så får du noen glimt, du har noen vers, det er spesielt en profeti som i boka til Jesaja i kapittel 53, som snakker om den lidende tjeneren, en som må lide og dø og legges helt ned. Men den koblingen at det her den store kongen skal komme, det er noe som vi ser veldig tydelig nå i ettertid, men som er vanskelig å se underveis. Så det er noen du ser liksom gjennom jødenes historie, det er noen som kobler den her store kongen med den her lidende tjeneren, men det er ikke den det henger ikke sammen. Det er ikke det vi forventer. De forventer en stor konge som skulle komme med makt og ta over, slik at Israel skulle komme tilbake og komme på høyden som de var i Davids tid, en stor konge. Og så ser du til og med i Nytestamentet, når Jesus kommer, så er det det som blir litt dilemma hele veien. Og du ser til og med rett før Jesus stiger opp til himmelen, i apostlenes gjerninger i starten her, så spør fortsatt disiplene, ok, er det nå? Er det nå som tida hvor du skal ta over riket? Og er det nå det skal gjenreises? Og de venter på den her makten. Men Jesus kom med noe helt annet. Vi kan lese Jesaja 61, vers 1. Herrens ånd over meg, for Herren Gud har salvet meg. Han har sendt meg til å forkynne gledesbudskap for de arme, for å lege den som har et knust hjerte, rope ut frihet for fanger og frigjøring for den som I lenker. Jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld og straff fra Gud. Jeg skal trøste alle som sørger, og gi de sørgende I Sion hodepynt I stedet for aske, gledesolje for sørgedrakt og lovsang I stedet for motløshet.» Og så får du glimt av det her nådens år hvor Herren skal komme og gjenreise. Han skal forkynne gledesbudskap til de fattige, rope ut frihet for fanger, frigjøring for den som I lenker, og et nådens år fra Gud. Og så kommer vi til Nytestamentet. Jesus kommer, og han går høyt ut. Helt I starten av sin tjeneste, så sier han, I Lukas 4, så siterer han de her samme versene, og så sier han, Når Jesus kom, han kom også opp til Nazaret, står det der han fra, hvor han vokste opp. Og på sabbaten gikk han inn I synagogen slik han pleide. Da han reiste seg for å lese det, rakte de han profeten Jesajas bok. Og han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet. Herrens ånd over meg, for han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet, blinde får syn igjen, og for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle I synagogen stirret spent på han, og så begynte han da med å si, «I dag dette skriftordet blitt oppfylt, mens dere hørte på.» «Det meg. Nå jeg kommet. Her jeg.» Og så begynner noen å rose han for de ordene han sier, mens andre blir skeptisk, «Hva det her som foregår?» Og så kommer Jesus, og han kommer, Han blir født, og han blir et menneske, og han kommer, og så begynner han å gå rundt og fortelle. Han viser med kraft, han helbreder mennesker, han frir folk fra demoner, han gjør mirakler, og så kommer han med en ny type lære, og en ny forståelse av loven, som handler om, litt som Eirik snakket om sist søndag, relasjon, det meg, det jeg som nøkkelen til Gud, gjennom meg, ikke gjennom alle disse lovene og reglene. Du må tolkes og forstås gjennom meg, Han kom med en helt ny måte å forstå Gud på, en vei til Gud. Og så begynner han å tilgi synd, noe kun Gud alene kan tilgi, men han sier din synd tilgitt. Og det noe av det som får jødene kanskje til å flippe over mest, at det her kan ikke si, dette blasfemi, han her må vi ta, han her skal vi drepe. Men han kommer med noen som han hele tiden snakker om Guds rike, himmelrike, det det jeg kommer med. Og rett og slett han kommer med en smakebit av hvem Gud og så får du oppleve det, både at folk blir satt I frihet helt fysisk, men også at de får bli møtt av Gud på innsida, en smakebit av det livet. Så det her I gang med når vi kommer til dagens tekst, som I Matteus kapittel 11, vers 2, hvor en kar som heter Johannes Døperen har gått foran Jesus. Han har banet veien, han faktisk han som døpte Jesus, og har gått ut og sagt, omvend dere, nå kommer kongen, nå kommer Gud. Og så kommer Jesus, og så tar Jesus på en måte over sin tjeneste, mens Johannes ender med å faktisk bli kastet I fengsel på grunn av noe han kritiserte kongen om. Og nå sitter han I fengsel, hører om Jesus, men begynner å lure, hva det som skjer? Her sitter jeg I fengsel. Det her virkelig deg? Så da leser vi Matteus 11. I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte, du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for de fattige. Og salig den som ikke vender seg bort fra meg.» Da de gikk, begynte Jesus å tale til folk om Johannes. «Hva dro dere ut I ødemarken for å se? Et siv som sveiet I vinden?» «Nei, gikk dere ut for å se en mann kledd I fine klær? De som går I fine klær bor I kongens slott. Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere, mer enn en profet. Det om ham, Johannes, som det står skrevet, «Se, jeg sender min budbærer foran deg. Han skal rydde veien for deg. Sannelig, jeg sier dere, blant dem som født av kvinner, har det ikke stått frem noen større enn døperen Johannes. Men den minste I himmelriket.» Større enn han. Men så sitter Johannes og hører det. Han får beskjed. Du ser, han sier, se det her som skjer. Og så sender han de her tilbake til Johannes og forteller hva som har skjedd. Mens så sier han etterpå, det gjør han skryter av Johannes og forteller hvor stor han Men det han jo, sier han jo etter at han har sendt de her av gårde. Så det tror jeg ikke Johannes får med seg. Men da sitter Johannes der. Han hører om Jesus, men har begynt å tvile. Er det virkelig han? Er det her det store som skulle skje? Skulle ikke de som omvendte seg, som jeg forkynte, de som omvendte seg, er det ikke de som skulle velsignes? Og de som ikke omvender seg, er det ikke de som skal bli dømt? Er det ikke de som skal komme i fangenskap? Er det virkelig deg, Gud? Og så svarer Jesus ja, og han siterer de her profetiene vi har lest. Og så sier han ja, blinde ser i lammegård, spedalske renses, døve hører, døde står opp. Men så unnlater han den siste som han har brukt tidligere, som står tydelig mange steder i Gamle Testamentet, og fangene skal settes fri. Og så sier han ikke noe om det. Så sier han ja, det er meg. Men nei, du kommer ikke til å oppleve frihet. Og Johannes blir ikke satt fri. Et par kapitel senere kan vi lese at han blir henrettet. Fryktelig urettferdig død. Og han ender livet sitt der. Selv om Jesus sier den største mann noen gang født av en kvinne. Han gjorde alt rett. Men bittert urettferdig så opplever han en urettferdig død. Og så er det veldig, det er rart. Han kommer med den friheten, og samtidig så opplever ikke han det. Jesus selv gjør også alt riktig, men han ender også på et kors. Urettferdig dømt, har bare gjort godt, men blir allikevel drept for det. Og så ser vi det her gå igjen videre i Nytestamentet, hvordan nesten samtlige av Jesu disipler endte med å dø for det de trodde på. Og mange i fangenskap, noen ble satt fri, noen ikke. Så hvordan henger det sammen? Og hva har det å si for oss? For det Jesus kaller oss til, han kommer med Guds rike, og så sier han, følg meg. Han kaller deg til å følge ham. Hvis du tror på Jesus, er du kalt til å følge ham. Se på meg, gjør som meg, gå etter meg, prøv å ligne på meg. Og så kaller han til å gi videre som han gjorde. Han ga sannhet, han ga frihet, han ga liv til de han møtte. Men det betyr samtidig ikke selv at du, at han opplevde jo ikke det i sitt liv. Han endte i fangenskap. Johannes opplevde ikke det i sitt liv. Og det er ikke sikkert det vi, selv om vi følger han, kommer til å oppleve det i vårt liv. At vi får frihet fra alt det fysiske som er over oss, eller som tynger oss. Et sted sier Jesus, jeg kom for å hjelpe de som, en doktor hjelper de som er syke, ikke de som er friske. Jeg kom, det er kun de, det er de syke som trenger lege. Jeg kommer for å hjelpe de syke. Jeg kommer for å hjelpe de som virkelig trenger det. Og jeg tror alle vi virkelig trenger det for sjela vår. Men fysisk og alltid i livet vårt er ikke sikkert vi er den som blir øverst prioritert av han. For det å leve for Gud betyr ikke at vi skal leve et liv som hvor alt ordnes. At du kommer til han, så kan du oppleve velsignelse, men det betyr ikke at alt er på stell, at alt blir på stell, eller at du alltid kommer til å leve i medvind, fordi du gjør ting riktig, eller fordi du følger han. Gud kaller deg ikke til et liv i velsignelse, først og fremst. Han kaller deg et liv hvor du lever for han, og du lever for andre. Og belønningen skal være ham, og ditt forhold til han. Og så setter han Johannes som et eksempel. Johannes er eksempelet, sier han. Han er superradikal. Han levde i ødemarken, levde av det han fant. Han forkynte og ga alt. Og så sier han, ja, han her er den største. Ingen av oss klarer å leve så radikalt og hvitt som Johannes. Og hvem av oss klarer å leve så radikalt og hvitt? Ingen. Men så sier han etterpå, men den minste i himmelriket er større enn ham. Den minste i Guds rike er større enn Johannes. For nå kommer jeg med noe helt nytt. Det handler ikke om at du skal ta deg sammen og gi alt og være superradikal i din egen styrke. Men han kommer med en frihet fra deg selv. Frihet fra at det skal handle om deg. Det begynner med han snakker om, ikke sant, dette Guds rike som blir som vagt slags frihetsbegrep. Frihet fra sykdom, ny autoritet, noen får frihet fra synd. Men så ender det med at han dør på korset for våre synder, og så blir det veldig tydelig hva, hva denne friheten er. Guds rike er friheten, evangeliet, om at alt det vi ikke klarer selv, alt det vi har gjort galt, og alt det vi har gjort feil, tas på hans skuldre. I Matteus, der han skriver, så står det et par avsnitt senere, snakker han om sønnen som gir hvile, så står det I Matteus, hør på det her, 11:28. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjertet, og dere skal finne hvile for sjelen, for mitt åk godt, og min byrde lett. Verden vil ikke nødvendigvis ordne seg. Alt vil ikke falle på plass. Og du vil kanskje alltid måtte leve I noen fysiske fengsler eller relasjonelle sperrer eller ting som vil være vanskelig for deg. Og det ikke det Jesus sier han kommer til å fri deg fra. Han kan, og han gjør det av og til. Og han vil gjøre det når vi kommer til han, til hans rike. Vi får en smak av det her. Jesus viser en smak av hans rike. Men I himmelriket, I det neste livet, da vil alt det her være perfekt. Da vil vi oppleve det. Men I dette livet garanterer han ikke det. Men han både kan og han ønsker mer enn noe å fri deg på innsida og fri deg fra synden din, fra skylden din, fra byrdene dine, fra bekymringene dine. Alt det du og verden rundt har lastet på deg selv. Han vil fri deg til seg selv og ta på seg børen du bærer, byrden du har på deg. Det som ligger I hjertet ditt. Det som dukker opp når du sitter og helt stille og får rom til å tenke. Han vil ta på seg den børen, så kan du heller gå med hans. Og han sier at han har en bør som du kan bære, og det betyr ikke at du ikke har noen ting å bære på. Da får du hans å bære. Han kaller deg til etterfølgelse. Det ikke bare å si, jeg tror på deg, og så gå og gjør hva du vil. Han kaller deg til et liv I etterfølgelse, men han sier at den byrden mye lettere enn når du skal prøve å holde det selv. Og ta ansvar for deg selv. Han sier, jeg tar ansvar for deg, jeg går med deg, jeg hjelper deg. Jeg vil være din fredsfyrste, I hjerte, kropp, tanke og sinn. De som Herren har fridd ut skal vende tilbake. De kommer til Sion med jubel, med evig glede om sin panne. Fryd og glede griper dem, sorg og sukk må flykte. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg mild og ydmyk av hjerte, og dere skal finne hvile for sjelen, for mitt åk godt, og min byrde lett. Takk Gud for at du så innelig god. Du kom med frihet, og du har gitt oss glimt av frihet, du har latt oss oppleve friheten, både fysisk og på innsida. Vi har sett Og du jobber, du viser I mennesker rundt oss at du kan og du vil gi frihet. Du kan helbrede, og du vil helbrede. Du kan gjøre store ting, men det vil aldri bli perfekt og vil aldri oppleve alt dette før vi kommer til deg. Og så ber om at du skal fri oss fra oss selv, fra fokuset på alt vi skal få til, eller det vi ikke har fått til, eller det vi trenger å oppleve, eller de tingene, og hjelpe oss å leve som du kaller oss til. Leve et liv hvor vi elsker deg og elsker menneskene rundt oss. Hvor vi kan gi videre din frihet til de som virkelig trenger det. Takk for at du kom ned og ble menneske. At du delte tida I to. At du gir oss en smak av deg. Og utruster oss og gir den smaken videre til menneskene vi møter. Jeg ber at du skal kalle oss og hjelpe oss å leve I din frihet. Det bots søndag I dag. Bot handler om å gjøre bot eller komme foran Gud og legge ned vår skyld, vår synd. Og det det han først og fremst kaller oss til mer enn noe annet, bli fri fra vår skyld og synd. For vi alle har gjort feilgrep. Vi alle kommer til kort. Gud perfekt. Han en perfekt standard. Ingen, ikke engang Johannes I all sin kraft, ble perfekt. Ingen god nok for Gud. Bare Jesus alene, og ved å tro på han, så kan vi bli god nok for deg. Men tro på han innebærer også at vi legger ned våre synder. Vi ber om tilgivelse. Vi gir det til Gud. Så kjære Gud, jeg ber at du skal peke ut hvis det noe som vi ikke har tatt tak I, som vi ikke har gitt til deg, som vi ikke har bedt tilgivelse om, enten til deg eller til mennesker rundt oss. Ditt ord går rett inn I hjerter, I tanker, og du vet alt om oss. Og selv om det kan oppleves skummelt, så vet vi at du god. Jeg vil at du skal vise oss at du god. Så vi skjønner at det en frihet i å vrenge ut det mørke som på innsida. Fordi du kan ta det på deg. Så vi slipper å bære på det selv. Jeg ber om at du skal peke det ut til oss. Så vi kan ta tak i det og bli fri. Og få din frihet. Takk for at du god. Takk for at du elsker oss. I ditt gode navn. Amen.